Danışır Azalıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu. Bugün bazar günü, oktyabrın 15-dir. Azalıq Radiosunun xəbərlərində. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bildirib. Afqanistanda İtaliyalı jurnalist oğurlanıb. İraqda həftə sonu zorakılıqlarda 70-dən çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı maliyyə və silah sanksiyaları tətbiq edib. Bu, BMT-nin nüvə sınağını keçirdiyini bildirən Pxenyana qarşı cəza tədbiridir. ABŞ-ın təşəbbüsü ilə qəbul olunan qətnamə komunist rejimli Şimali Koreyaya tank, hərbi təyyarə və gəmilər, raketlər kimi iri silahların satılmasına embargo qoyur. Şimali Koreya qətnaməni ədalətsiz adlandırıb. Bu arada isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Alekseyev bildirib ki, Pxenyan nüvə məsələsi ilə bağlı 6 tərəfli danışıqların bərpasına maraq göstərir. Lakin Cənubi Koreyanın rəsmiləri görüşün tezliklə baş tutacağına əmin olmadıqlarını bildiriblər. Fransa Prezidenti Jacques Chirac Fransa Parlamentində erməni soyqırımı ilə bağlı qanunun qəbul olunmasından təəssüfləndiyini bildirib. Bu barədə Türkiyənin Anadolu Agentliyi Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğana istinadən məlumat verir. Məlumatda deyilir ki, dünən Jacques Chirac və Erdoğan arasında telefon söhbəti olub. Keçən həftə Fransa Parlamentinin aşağı palatası erməni soyqırımını inkar edən vətəndaşların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqda qanun layihəsini qəbul edib. Sənədin qanuni qüvvəyə minməsi üçün onu Fransa Parlamentinin yuxarı palatası Senat da təsdiqləməlidir. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasına çalışacaq. Baxmayaraq ki, Türkiyə Osmanlı İmperatorluğu dövründə ermənilərin kütləvi öldürülməsini soyqırımı kimi tanımaqdan imtina edir. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan İsveçrə qəzetində verdiyi müsahibəsində deyib. Oskanyanın sözlərinə görə 1915-1917-ci illərdə baş vermiş hadisələrin pislənməməsi və tanınmaması əslində bir növ soyqırımın davamı kimi başa düşülməlidir. Lakin Oskanyan deyib ki, bir xarici işlər naziri kimi o gələcəyə baxır və Türkiyə ilə normal münasibətlərin qurulmasına çalışır. Türkiyə Azərbaycana dəstək olaraq 1993-cü ildə Ermənistanla sərhədlərini bağlayıb. Ankara ermənilərin soyqırımı ilə bağlı iddialarını da rədd eləyir. Beynəlxalq dairələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı niçbin fikirlər səslənir. Lakin Amerikalı ekspert Brenda Schaffer deyir ki, bu məsələdə son sözü Bakı və Yerevan deməlidir. Harvard Universitetinin professoru Brenda Schafferlə müxbirimiz Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Beynəlxalq dairələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fərqli imkan yarandığı barədə fikirlər var. ABŞ-dakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Xanım Schaffer bu günlərdə Vaşinqtonda, Brüsseldə bir sıra rəsmilərlə görüşlərdən sonra bu qənaətə gəlib. Brenda Schafferə görə görüşdüyü rəsmilər bu münaqişənin həllinə indi əvvəlki illərdən daha niçbin yanaşdıqlarını deyiblər. Amma xanım Schaffer onu da əlavə eləyir ki, sülh danışıqlarında keçmişdə də indikinə oxşar məqamlar olub. Məsələn, QVS-də bu cür vəziyyət yaranmışdı, sonradan danışıqlar pozuldu. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri oktyabrın 6-sında Moskvada görüşüb, ayın sonunda isə onların Parisdə daha bir görüşü planlaşdırılır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Moskva görüşünün nəticələrini ehtiyatlı niçbinliklə qiymətləndirmişdi. Brenda Schaffer sülh danışıqlarının formatını dəyişmək mühüm olmadığını deyir. Çünki münaqişənin həllində çox şey Bakı və Yerevandan, biraz da Rusiya və Vaşinqtondan asılı olacaq. Rusiya Ermənistana daha çox təsir imkanlarına malikdir.
Arifə Kazımova, Brenda Schafferlə müsahibənin geniş variantına sabah səhər 7:30-da Aynes radiosunda efirə gedən Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişində qulaq asa bilərsiniz. Əfqanistanda italiyalı fotojurnalist oğurlanıb. Xəbərlərə görə naməlum silahlı şəxslər Gabriel Torossonu və onun tərcüməçisini Helmand vilayəti ilə Kandahar arasındakı yolda oğurlayıblar. BMT-nin Çabildəki sözçüsü Aylim Sidiq insidentdən xəbərdar olduğunu bildirib.
We are aware of reports
O deyib ki, bu məsələ beynəlxalq icmanı və Əfqanistanın rəsmi dairələrini ciddi narahat etməlidir. BMT vəziyyəti yaxından izləyir. Rəsmilər jurnalistlə əlaqənin bir neçə gün əvvəl kəsildiyini bildiriblər. Torosso İtaliyadakı internet qəzetə telefonla zəng vurub və oğurlandığını bildirib. Lakin o, kim tərəfindən oğurlandığını və harada saxlandığını deməyibdir. Keçən həftə Əfqanistanın Şimal hissəsində iki alman jurnalisti qətl etdirilmişdi. Dünən isə Əfqanistanın cənubunda iki Kanada əsgəri öldürülüb. İraqda həftə sonu yer alan zorakılıqlarda 70 nəfər öldürülüb. Bağdadın şimalındakı Balat şəhərində şiə yaraqlılar 46 sünni ərəbi qətl etdiriblər. Cümə günü isə Balatda 17 şiənin cəsədi aşkar olunmuşdu. İki gündən sonra Birləşmiş Ştatların əhalisi 300 milyon nəfərə çatacaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Federal Statistika Bürosu məlumat verib. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murat Niyazov Dövlət Televiziyası ilə Yeni Şeirlər Toplusu kitabının çap olunduğunu elan edib. Əsər Türkmənistan Mənim Xüşbəxtliyim adlanır. Türkmənistanın Dövlət Xəbərlər Agentliyi bildirir ki, dahi rəhbərin yeni kitabı Türkmənistan vətəndaşları üçün sonsuz ruhlandırma və yaradıcı enerji mənbəyidir. Türkmənbaşının əvvəlki kitabının adı Ruhnamə idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bu saatda xəbərlər bu qədər. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. 8.30-da isə sizi tanınmış caz ustası Əzizə Mustafazadə ilə müsahibə gözləyir. Maraqlı söhbəti qaçırmayın.
Qalay bizim qalay
İlk əkinci var, ay. Yədən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Bakılı Arşın Malçının Viyana sərgüzəşlərindən soraq tutacaq. Kompüter texnologiyasına aid Azərbaycan dilində iş kitabdan xəbər alacaq.
Bu tip kitablarda əhəmiyyət kəsb edən məsələ xüsusən o şəkillərin dizaynı.
Bir əsr öncənin Azərbaycan qəzetlərini vərəqləyəcək.
Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dirijoru Üzeyir bəy öz edəcəkdir.
Və hər dəfə dirijor, əməkdar incəsənət xadimi Azad Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
135 il öncə 1871-ci İl oktyabrın 10-da ilk Avropa təhsilli Azərbaycanlı qadınlardan sayılan Nigar Şıxlinskaya dünyaya göz açıb. Bəri Qafqazın müftisi Hüseyin Əfəndinin qızı olan Nigar xanım türk, fransız, rus və ərəb dilləri də sərbəst danışıb. Sonralar artilleriya Allahı kimi tanımış general Əlağa Şıxlinski ilə ailə həyatı quran bu çağdaş qadın, Birinci Dünya Savaşı illərində yüzlərcə yaralı hərbçinin sağalmasına imkan yaradan məşhur Şıxlinski lazaretini açmış və adını tarixə yazdırmışdı. Bu həftə məşhur təbib və alim Fəxri Vəkilovun 90 yaşı tamam oldu. Vərəm xəstəliyinə tutulanların sayca azalmasında və vərəmli xəstələrin sağalmasında danılmaz xidmətləri olan mərhum doktor Vəkilov Azərbaycanda traxoma və malyariya xəstəliklərinin kökünün kəsilməsinə də böyük töhfələr verib. Uzun illər Azərbaycanın Səhiyyə Naziri işləmiş Fəxri Vəkilovun tibb ocaqlarının inşası və müasir avadanlıqla təmin olunması sahəsində xidmətləri indinin özündə də qürur doğurmaqdadır. Orhan Pamuk Nobel mükafatı qazanan ilk türk oldu. Namizədlər sırasında dünya ədəbiyyatının aparıcı simalarından Amerikalı Philip Roth, İsrailli Amos Oz, Suriyalı Adonis, Perulu Mario Vargas Llosa vardı. 4 il öncə yazdığı Qar romanı ilə bütün rəqiblərini yenən Orhan Pamukun bu ödülü vətəni Türkiyədə bir mənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, Qar romanı Azərbaycan dilində də çap hazırlanır. Yeni Dalğa prodüser studiyası Vəşi Təbiət layihəsini hazırlayır. Bu layihə 12 seriyalı sənədli filmin yaradılmasına imkan verəcək. Beynəlxalq Vəşi Təbiət Fondunun sifarişi ilə çəkiləcək həmin filmlərdə Azərbaycanda yaşayan 12 nadir heyvandan söz açılacaq. Məşədi İbat bu dəfə opera və balet teatrından səslənəcək. Oktyabrın 27-sində daha çox Məşədi İbat adı ilə tanınan O Olmasın Bu Olsun operetasının yeni quruluşda ilk tamaşası olacaq. Məşədi İbat rolunu ünlü müğənni Azər Zeynalov ifa edəcək. İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcüməyə kompüter yardım göstərəcək. Bakutel 2006 12-ci Beynəlxalq Telekomünikasiya Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyası sərgisinə qatılan İnkotex İctimai Birliyi belə tərcümənin ilkin variantını diqqətə yetirib. Maşınla tərcümə üzrə Dilmanç işçi qrupunun üzvü Barat Talıbovun açıqlamasına görə avtomat lüğətdə 35 mindən çox söz və azı 20 min söz birləşməsi toplanıb. Proqram tam istifadəyə veriləndən sonra 150 min sözlə söz birləşməsini ingiliscəyə çevirmək mümkün olacaq. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan dilindən ingiliscəyə tərcüməni kompüterdə gerçəkləşdirən istifadəyə verilmişdi. Və nəhayət bir özəl xəbər. Axır ki, kompüter vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün Azərbaycan dilində və sayt çapdan çıxdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Axır ki, kompüter vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün ana dilimizdə və sayt çapdan çıxdı. Kitabın müəlliflərindən biri, Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün dediyinə görə, bu kitab Azərbaycan dilli istifadəçilərin kompüterdən daha səmərəli istifadəsi üçün yazılıb. Osman Gündüz:
Bu tip ədəbiyyatlar Azərbaycanda indiyə kimi yazılıb və yəqin ki, yazılacaqdı da, sistemləşdirilmiş şəkildə təbii ki, bildiyim qədər az idi. Amma ayrı-ayrılıqda, məsələn, Windows əməliyyat sistemindən bağlı, deyək ki, nə bilim, ofis proqramlarından bağlı belə vardı. Ancaq bu tip kitablarda əhəmiyyət kəsb edən məsələ xüsusən o şəkillərin dizaynı, şəkillərdə olan sözlərin oxunuşudur və kitabın özünün keyfiyyətidir. Və bu çox bu uğurlanıb bizdə bu iş.
Hər gün özümə baxıram, müxtəlif tərəfdən yıxılıram, dururam, uçuram, mən kəfdən bezmişəm, zurnadan, qabaqdan, dəftən
qaçıram. Kitaba bu qədər ehtiyac olduğu halda, onun çapı niyə belə gecikdi? Osman müəllim bu sualımızı da cavabladı.
Biz əvvəlcə kitabı başqa formatda buraxmağa nəzərdə tuturduq, yəni daha çox material daxil etməyə nəzərdə tuturduq. Sonradan imkanlarımıza baxdıq ki, nəzərdə tutduğumuz kitabı elə bir iki hissəyə bölək. Bu həmin kitabın birinci hissəsidir. Yəni əsasən biz burada Microsoft şirkətinin məhsulları olan Windows əməliyyat sistemi haqqında, ofis proqramları haqqında, prezentasiyaların, təqdimatların hazırlanmasına bağlı proqram var, onunla bağlı, kompüterin özünün anlayışlarından bağlı və Azərbaycan milli internet resurslarından bağlı hissəni daxil etdik.
Girişək show biznesə, gəlin qoyarım səsə, o sabah sava görülər, min cür sürgalı qılar.
Kitab böyük bir komandanın, adlı sanlı müəlliflər qrupunun iştirakı ilə ərsəyə gəlib. Bəs rol bölgüsü necə idi? Kim hansı sahəyə cavab deydi?
Əksində burada doğrudan da çox böyük bir komanda iştirak edir. Məsələn, çox mən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, kitabın redaktorluğunda informasiya texnologiya institutunun direktoru, texniki elmlər doktoru Rasim Əliqudiyev. Doğrudan da müəlliflər kifayət qədər tanınmış insanlardır. Qorxmaz Əfəndiyev Bakı Elm Tədris Mərkəzinin aparıcı əməkdaşlarından birisidir. O cümlədən Nazim Rüstəmov Neft Akademiyasının kompüter proqramları kafedrasının dosentidir. Bir neçə o kitabın müəllifidir.
Kompüter, informasiya texnologiyalarının əsasları kitabı Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilib.
Biz kitabı yekunlaşdırdığında iki əsas problem bizim qarşımızdadır. Bir, təbii ki, çap məsələsidir. Çünki bizim maliyyə vəsaitlərimiz kifayət etmirdi və bu kitabın deyək ki, məktəblərə çatdırılması ilə bağlı problemdir. Demə məktəblərə də bu verilməsi üçün təbii ki, buna Təhsil Nazirinin müəyyən icazəsi olmalıdır. Biz bu kitabı Təhsil Nazirinə təqdim edən kimi heç mən gözləmədiyim halda dərhal məsələn orada xüsusi komissiya var, informatika ilə bağlı elmi şura var, yığıldılar və qərara gəldilər ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətlidir və dərs vəsaiti kimi məktəblərə tövsiyə olundu.
Kitab ötən həftə sonu ictimaiyyətə təqdim olunub.
İndi hər halda biz ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrini, vətəndaş cəmiyyətini, elm sektorunu, təhsil sektorunu yığıb deyək ki, kitabı çalışdıq ictimaiyyətə təqdim edə bilməm nə dərəcədə alındı, hər halda ictimaiyyətin fikridir.
Sonda Osman Gündüzdən kitabın davamının nə vaxt olacağını da soruşduq.
Yəni, əlbəttə, biz fikirləşirik ki, dərhal, elə deyək ki, bu dəqiqədən biz kitab çıxandan elə bil onun yeni versiyası üzərində artıq onun qeydlərini aparıram ki, burada səhv gedib, burada düzəliş olmalıdır, burada redaktor olmalıdır və s. Yəni, düşünürəm ki, biz müəlliflə belə qərara gəlmiş ki, gələcəkdə bunun yeni versiyasını bıraxaq.
Demək, davamı da olacaq. Hələlik isə kompüter informasiya texnologiyalarının əsasları kitabı sənin stolüstü kitabın olmalıdır, əziz dost.
Mən əvvəlcə razılaşıram, düzdür. Amma sonradan TV-yə baxıb radionu taxıb qızışıram, vaxtsızla barışıram.
Turqut Məmmədli iz üçün.
İstər dalğaya qarışıram, istənilən adamla hər vaxt, hər yerdə yarışıram, bəzən çaşıram, vulkan kimi daşıram sözlərlə yandırıb.
Bizim
Xəbərlər bitdi. İz proqramı davam edir. Nə sənətçi, nə də sənət əsəri ölmüş. Bir misal, Arşın Malalan öz yaradıcısı Üzeyir bəyin ölümündən 58 il sonra Viyananı fəth etdi. Bu fəthin canlı şahidi. Azərbaycan televiziya və radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, əməkdar incə sənət xadimi Azad Əliyev azadlığın qonağıdır.
xoş gördük, Azad bəy. Siz həm də tamaşanın bir jüridiz, eləmi?
Bəli.
İnanırdınızmı bugün, Azad bəy? Viyana olayını nəzərə tuturam. Yəni, inanırdınızmı ki, arşın malalan Viyana'da tamaşaya qoysun?
Əlbəttə inanırdım, çünki Üzeyir bəyin dahi musiqisi, o ancaq Azərbaycanda yox, o gerek bütün dünyanı geçsin. Ona görə də mən çox böyük belə həvəslə bu layihəni biz başladıq həyata keçirdimək. Sağ olsun Mehriban xanım Aliyeva, o pul tapdı bu tamaşa üçün, çünki o tamaşa böyük bir miqdarda pul lazım idi. Bu layihə 2 il başlamışdı, mən axırda bu layihəyə qoşuldum. Yəni sentyabrın 12-sindən ta premiyerə qədər mən Viyana'da oldum. Premiyerada keçdi 27-si, 28-i, 30-u, 3 gün premier tamaşaları idi. Ayın 12-sindən Alman dilli, Fransız dilli, Japon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmə deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulan İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf Alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qız oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Sultan Bey'i Belçika'dan gelmiş, Fransız dilli. Süleyman'ı oxuyurdu Alman, sırf Alman München'le. İndi bunları hamısını bir yerdə toplamaq və bunları hamısını Azərbaycan dilində oxumağı öyrədmək ona ibarət edin mənim burada işim. Və həmçinin orkestrindən iş. İndi orkestrindən cəmi cümlətən bizdə iki məşq oldu. Çünki çox yüksək profesionalları layiq orkestr. Onlar da Viyana'nın özündən yox, Bratislava'dan gəlmişdi, Slavac. İndi bunları öyrədəndən sonra biz çıxdıq səhnə məşqlərinə. Heç səhnə məşqləri də çox olmadı. 3 gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyeri tamaşalar.
Biraz da detalları, ayrıntıları göz önünə gətirək. Kimlər gəlmişdi ilk tamaşaya? O cür karifeylər görən Viyanalılar nə umurdular bu tamaşadan?
Biz ondan qorxurduq ki, indi bəlkə başa düşməyəcəklər Almanlar, Viyanalılar. Birinci tamaşada bizdə dəstək qrupu gəlmişdi Azərbaycandan. İmprotex 50 nəfərlik təşkil eləmişdi qrup.
Aşı Malalandır.
Aşı Malalan qrupu, hə. Birinci tamaşa çox uğurlu keçdi. 28-i uca bu qrup yox idi zalda. Zalda 5-6 nəfər Azərbaycanlı var idi. Mən gördüm ki, bu tamaşanın qabulu daha da artdı. Üçüncü tamaşada isə heç kəs yox idi bizimkilərdə. Ancaq Alman publikası, əhalisi oturmuşdu orada. Heç hiç görərdiniz nə alqışlarla 8-9 dəfə bizə çağırırdılar. Aktyorları mənə çıxartdılar səhnəyə. Nə bilim, yəqin ki, musiqi, süjet, o Üzeyir bəyin dahiliyi, o Viyanalıları götürdü də, heyran elədi. Ondan sonra da yəqin ki, bir qazetdə, yəqin yox, toşdu mən o qazeti görmüşəm, onların qazeti, mərkəzi qazetdə çıxdı belə resenzi. Başlığı belə idi. Üzeyir Hacıbəyov, Arşın Malalan, Johann Strauss, Yarasa Operettası var. Ən qaymağıdır da Strauss. Onu müqayisə edirlər. Onlar da bağlılar heç nə bilmirdilər. Nə Üzeyir bəyi tanıyırlar, nə Qara Qarayeva tanıyırlar, heç kimi tanımırlar. Onlarda öz dahiləri var. Beethoven'dı, Brahms'dı, Mozart'dı, Schubert'dı. Yeri gəlmişkən, premiyera günü biz hamımız o qrupa səfirliyiz. Təşkil eləmişdi, deməli, Viyana'nın lap mərkəzində qəşəng bir parkda Üzeyir bəyin heykəli diyanım. Bu bir bizə təkam oldu ki, biz...
Tək döylük.
Hə, Viyana'da tək döylük. Özü orada elə adamların heykəlləri o parkda. Qəşəng bir yerdə, qəşəng bir göşədə. Nə deyim sizə, ora getdik, gül qoyduq.
Azad bəy, siz Viyana qəzetlərindən danışdınız. İndi deyirəm görək, təxminən 100 il öncə Azərbaycan mediası Arşın Malçını necə qarşılayıb, necə yola salardı. Bir onda qulaq asaq, sonra yenə söhbətimizi davam edəyək.
Üzeyir bəy Hacıbəyov bu dəfəki Arşın Malalan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru həyata yaxın vaqəmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zəmanəmizin bu mühüm məsələlərindən və müsəlmanlarda indiyədək naçar halda qalmış evlənmək məsələsinin və müsəlmanlarda bu halda olan qüsurunu Hacıbəyov fövqəladə bir məharətlə təsvir edib. Bu, operetta ilə vadivilin arasında durmaya layiq gözəl bir əsər verib. 1913 il 27 oktyabr Sədai Həqq. Noyabrın 8-də Tağıyev teatrında ilk dəfə olaraq Üzeyir Hacıbəyovun yeni orijinal Arşın Mallan operettası oynandı. Bu operetta Hacıbəyovun digər əsərləri kimi teatr dolusu tamaşaçı cəlb etmişdi. Operetta musiqi cəhdən zəifdir. Cəsarətlə demək olar ki, bu operetta deyil, musiqili farsdır. Arşın Mallan müsəlmanlarda evlənmək məsələsindən bəhs edir. A. Yusufov, 10 noyabr 1913-cü il, Baku qəzeti. Hər nə isə, Arşın Mallan operettası bir dərəcə fars tamaşalarına, yəni lağlağıya məsxəriyə oxşayır desək, zənn edirik ki, xəta etməmiş olarıq. Belə tamaşaları müsəlmanlara göstərmək xətadan xali deyildi. Belə tamaşalar millətin əxlaqını pozar, onu indiki halından bətər bir hala salar. Burası inkar edilməz bir həqiqət olsa gərəkdir. 27 oktyabr 1913-cü il İqbal qəzeti HQ.
Nalədəndir ney kimi, avazı heç kim biləndə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz, yəni İz Mədəniyyət proqramı. Əməkdar incisinət xadimi Azad Əliyevlə Arşın Mallanın Viyana tərk üzəşlərini görüşmüşük.
Nalə tərkin qılmazam nə tək əsirsəm bəndim.
Azad bəy, beynəlxalq ifaçılar qrupu vardı da. Bəli. Çətinlik çəkmirdilər ki, axı mallar bizim dillə səslənirdi.
Deyim sizə ki, orada deməli məndən qabaq. Azərbaycan dilinə onlarla məşğul olmuşdu. Bizim bir tələbə var Viyana Universitetində. Elgün Niftaliyev çox belə qabiliyyətli, çox Azərbaycan dili yaxşı bilən, alman dili yaxşı bilən bir tələbədir. Amma mən gələndə mən bunları uca musiqiyə qoydum. O da çətin idi. Bir iki dərs bunlar mənə başa düşmürdülər. Bu tamam axı başqa musiqi idi onlar üçün. Onlar Strauss oxuyurlar, Verdi oxuyurlar, Puccini oxuyurlar, bilmirəm, Ubrisa operettalar, operalar oxuyurlar. Amma burada sırf belə Azərbaycan mahnıları və yaxud deyim sizə ki, Telli vardı orada. Telini Yapon qızı oxuyurdu. Oxuyurdu belə də. Sən o yanda, mən bu yanda. Mən isə onu belə öyrətdim. Sən o yanda, mən bu yanda. Ay, onu deyil. O deliydi.
Bəli,
ona görə onlar üçün də maraqlı idi. Həm də Fərhad müəllim mənə çox kömək elədi musiqi barəsində. Biz orada tandem kimi işləyirdik. Fərhad müəllim mizah scenlara qarışırdı, repliklar verirdi onlara. Çünki alman tekstinin içində orada tekstlər axı almanca gedirdi, diyaloglar.
Amma hərdən Azərbaycanca sözlər işidilirdi.
Bəli, o sözləri də Fərhad müəllim, misal üçün Sultan bəy deyir, alman teksti gedir bir nədir, dədəmin göru haqqı. Amma belə şeylər var idi orada.
Mən hətta qaqaş sözünü işittim.
Qaqaş da vardı, adam kişi olar, əskər deyir ona Sultan bəyə. O bizimkilər içindir, birinci tamaşa içindir. İndi bilmirəm, yəqin ki, o gələcəkdə onları... Əgər bu getsə orada, mənə də gəlir ki, bunlar istəyirlər bu tamaşanı repertuara salmaq. Repertuara da saldılar, Viyana'da Üzeri Bey'in müzikisi gələcək. Ondan başqa layihələr də var, alman dilli ölkələrdə həmin tamaşanı. Çünki hər şey hazırdır. İfaçılar da hazırdır, orkestr da hazırdır, dekorasiyalar, kostümlar, hər şey hazırdır. O tamaşanı, onlar ki, da bu üçün Germaniya, Slovakiyanın özündə orada almanca da hamısı danışırlar.
Başıda ifaçıların paltarları, əlbisələri mənə çox maraqlı gəldi. Hamısı müasir giyim, modern giyimdir.
Bilirsiniz, tamaşanın rejissoru Viyanalı idi. O da cavan oğlandı da. Müasir teatr əvəzgarıdır. Tamaşanın əvvəli hərçəndə hələ kostyumlarda gedir. Sonra axırda uca çıxırlar şeydə, bizim milli kostyumlarda. Ümumiyyətlə, indi Avropada müasir teatr çox...
Dəbdədir.
Bəli. Yəqin ki, ona görə ki, bu cəmaat bunu sevir.
Bəs bizim həmkarlarımız, jurnalistlər bu olaya necə yanaşdılar? Küçədə, meydanda gəzərkən Aşım Alçının Viyana səfərindən bir iz soraq vardı mı Viyana'da?
Əlbəttə, orada afişalar asılmışdı. Şəhərin mərkəzində Viyana'nın, orada Stefan Plats var, Stefan Böyük Kilisəsi. Onun qabağında 3-4 dənə belə tumba var, hansı ki Ştats Operanın, sonra Holks Operanın, obası teatrların deməli anonsları gedir orada, orada afişalar var. Orada Aşım Al, məndə də o şəkillər var, mən hamısını çəkdim. Aşım Al alan Samtun Sayt deyirlər onlar. Arşım alan aşağıda yazılıb belə, sözcəl əcibə yox, böyük belə afişada belə. Yox, çox qəşəng afiş eləmişdilər orada. Sağ olsun bizim Arif müəllim Alışanı, o ora qrup göndərdi və astavı 7 saatlıq material çəkdi. İndi Allah qoysa gələn həftədən uca tamaşanı, uca sırf tamaşalarını göstərəcəklər. Birin o dirijorluq eləyir, birin mən, Michael Schnack.
Bugün Üzeyir Bey Hacıbəyovun yazmış olduğu və cəmaatın artıq dərəcədə xoşuna gələn, çox gülməli və fərəh verən Aşım Malalan operettası oynanacaqdır. Kasbi qəzeti 10 oktyabr 1913-cü il. Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir Bey Hacıbəyovun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Aşım Malalan operettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzəltməyə birinci qədəm olaraq Üzeyir Bey bu benefisində Gülçöhrə rolunu bu səfər kişi əvəzinə arvada verib, bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq, dirijorluğu Üzeyir Bey özü edəcəkdir. 26 may 1916-cı il, Yeni İqbal qəzeti. Aşım Malalan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəkilinə bağlı, görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zatən mövzu olduqca ciddidir. Əsər də bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildi. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ürfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. Yar səni sevdim, gözüm görməz özgəni. 9 fevral 1913-cü il, İqbal.
Nəhayət sual, Azad Bey. Bu nədən olay, hansı gələcək uğurlara yol aça bilər sizcə? Viyana zirvədir, yoxsa fəth davam edəcək?
Viyana əlbəttə ki, böyük zirvədir. Özümdən xoşbəxtəm ki, mən Azərbaycanlı dirijor, Viyanada dirijorluq eləmiş. Mən olmuşam, Parisdə, Berlində də olmuşam, Londonda olmuşam. Amma ki, Viyana kimi musiqi mərkəzi mən orada görmədim.
Azad Bey, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Aşım Alalan bağlı. Çox maraqlı bir ifanız vardı.
Yo, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistent dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə o axırda. Mən də çıxdım Gülçöhrə ilə, Gülçöhrə xor diyanmışdı elə bərəkinə. Bir asistentə dedim ki, dirijorluq elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bənd oldum, elə bənd oldum, elə bənd oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum. Viyana səhnəsində. Adam siz necə olur? İnteresli belə vəziyyətə düşür səhnədə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün.
Buyurun, çox sağ olun, siz də sağ olun.
Aşım Alçının Viyana sərgiləşlərinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
İz proqramını dinlədiniz. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bildirib. Əfqanistanda İtaliyalı jurnalist oğurlanıb. İraqda zorakılıqlarda 70 nəfər həlak olub. Və hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında bu gün və sabah hava buludlu olacaq. yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda gecə 13-15, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edir. Tanınmışların bugünkü qonağı tanınmış caz ustası Əzizə Mustafazadədir. Maraqlı söhbəti qaçırmayın.
Tanınmışlar.
Это был какой-то сеанс гипноза, может быть, потому что...
Упаял там что?
Да, взаимный, да, взаимный такой гипноз. Я очень люблю, когда умеют слушать. Не так, чтобы вот услышать концерт, а вот слушать концерт. Потому что это и есть, что передается через душу, как spirit, from spirit to spirit.
Axşamki konsertdən sonra Caz Şahzadəsinin uçmağa qanadı yox idi. Bütün Praqundan danışırdı.
Первый город, где когда-либо я побывала, это, как говорится, за границей. Мне было 15 лет. Это, и Прага была первым городом. Вот, с трудом вот так.
Пробралась. Всё,
да, да.
Через картон, как говорят.
Да, через стены, железные занавесы.
Железные занавесы.
Но все-таки это произошло, и так осталось в памяти, самым таким положительным.
Bu bir şahzadənin əfsanəsidir. Azərbaycanda axırıncı dəfə nə vaxt olduğunu belə xatırlamayan, amma dünyada tanınan azərbaycanlı. Almaniyanın məşhur Eko mükafatı, Fon Academy Prize mükafatı laureatları, Vaşinqtondakı Telenius Monk müsabiqəsinin qalibi və nəhayət Cazmin Vaqif Mustafazadənin qızı, Caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadənin əfsanəsi. Onu mən təqdim eləməyə çalışacağım. Ülviyə Əsədzadə.
İndi Əzizə nə edir? Hardadır, nə ilə məşğul?
Yaşayıram.
Aha.
Всё такая же, как была, только больше, значит, старше. Делаю всё, что могу. Я думаю, что музыканты должны жить за границей. Потому что, если они будут сидеть в Азербайджане и наслаждаться эгоистической красотой Каспийского моря и жарким летом и пляжем, это неправильно. Тогда музыку не будут знать. Вот люди, которые непосредственно связаны со службой... Мы служим музыке, да, правда? Мы служим народу, но мы служим музыке. Музыка нуждается в том, чтобы она была за пределами. Выходили. Чтобы ее знали. Например, люди, которые... работают непосредственно, ну, скажем, в полиции. Они нужны Азербайджану, потому что ихняя профессия связана непосредственно, вот, чтобы пребывать там. Они приносят пользу там. Или там, я не знаю, люди-политики. Они нужны обязательно в своей земле делать реформы. Музыканты должны быть.
Люди искусства.
Люди искусства, да.
И должны
художники тоже должны быть. Поэты, если они сугубо азербайджанские, конечно, они особо нужны Азербайджану. Но если они еще и владеют другими языками, и могут свои, в общем, поэмы писать на других языках, или, может быть, у них есть возможность, чтобы их переводили профессионально, то они должны быть тоже за рубежом. То есть культура должна быть за рубежом. А то это все останется на уровне... Я бы прекрасно жила бы в Баку, скажем так, но, честно говоря, как я жила бы? Что я делала бы? Меня тоже не пускали.
Да.
Это, знаете, как благодаря Резахану. Это приходилось с кулаками идти и бороться, чтобы подпись таких низких каких-то людей получить, чтобы разрешали выезжать в Бату за границу. На конкурс? Мы еще не знаем, чем кончится конкурс. Это такая вообще парадоксальная и, ну, я не знаю, нездоровая ситуация. Просто, наверное, благодаря упорству Эльзы Ханум и даже, я не знаю, упрямству, это уже был принципиальный вопрос, что, ну что с Вагифом произошло, уже не должно произойти.
Нет, не должно повторить.
И так уже это было, что на грани уже были такие все предпосылки, что как-нибудь меня удушить.
Да, удержать.
Удержать, удушить, я не знаю, что.
Намеренно.
Конечно. Да. Я не знаю, зачем. Это я считаю, что нездоровая какая-то психология. Да. Ну что в этом плохого? Кроме хорошего ничего не будет. Ну выпустите музыканта, дайте ему показать музыку своей же страны.
Этим не показываем музыканта, это показываем культуру.
Культуру, конечно.
Не личность музыканта.
Да нет.
Нет.
А что, человеку искусства это и надо? Художник написал картину, ему нужно зритель, он придет, посмотрит, что-то скажет. Это уже комментарий. Он сказал так. У него уже какие-то цвета, понимаете?
Да?
В сердце, в голове он пойдет и опять начнет что-то писать в 3 часа ночи. Это все вот inspiration. Так. Конечно, inspiration. Вдохновение.
Deyir bu elə istədiyim həyatdır. Gözəl şəhərlər də, möhtəşəm salonlarda, konsertlər də, böyük səhnələr də. Çox yerdə yaşayıb. İngiltərədə, Amerikada. Axır vaxtlarda Almaniyada qalır. Amma həmişə gözü içəri şəhərdədir, deyir. Yadımdan çıxara bilmirəm. Tez-tez yuxuma girir. Dar küçələrini gəzirəm, uşaqlıqda oynadığım yerlərə gedirəm yuxuda. Axırıncı dəfə orada nə vaxt olduğunu xatırlamır. Yadında qalan uşaqlıqda gördüyü qədim İçəri şəhərdir. İndiki İçəri şəhərdən nə onun xəbəri var, nə də söhbət boyu bizi bircə dəqiqə yalnız buraxmayan anası Elza xanımın.
Совсем не Чари, не Чари шаер стал. Как высотный, что ли?
Ага.
Да нет, боже мой. Ну какой гюнах, какой гюнах. Мне тогда лучше не приезжать, а то я совсем расстроюсь. Мне этого не надо. Ну, вы знаете, я ничего хорошего там не помню. Кроме страданий родителей. Вот. Я все время помню, что мы ходили с мамой, значит, чтобы получить квартиру. Потом я помню, как маме приходилось идти с кулаками, чтобы пробивать что-то для моего отца. И потом говорили... как они сказали, я помню, Гельбура «Эс Эрини Тарифлиев». Как будто Вагиф Мустафазаде не сын Азербайджана, что пришла грузинка и хвалит своего мужа. Вот такая вот Эльза Ханум. Ну а что? Я помню, как папа все время хватался за сердце, и все, вот это так... Вот это мое детство.
Больше не могу.
Больше не могу. И
больше
холодный пот. Да. И тем не менее, вот эта любовь, потому что, вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство.
Особенно Азербайджан.
Особенно Азербайджан. Да. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему. Так вот, мучит от тебя. Ты все равно его любишь. Да, правда, то, что я говорю, очень странно, может быть, потому что в жизни я не смогу вообще кого-то полюбить, кто меня будет мучить, но человек – это одно, а вот земля – это совсем другое. И потом Азербайджан – это очень магическая страна. И даже иностранцы, однажды побывав там, они уже приезжают оттуда другими людьми.
Да.
А вот я вот скучаю. Ну, а вы знаете, я нашла свой такой путь. У меня Азербайджан сидит в сердце так. И где бы я ни была, а я нахожусь там. Вот. Это помогает. А еще музыка. Когда ты с музыкой находишься, с азербайджанской музыкой, так уже, как говорится, никакие... Море по колено. Так. Но не всякий поймет. Будут критиковать. Вот, она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая.
Сейчас... А почему не приезжаете?
Не получается. Со временем очень трудно. И потом это очень длинный полет. Мне недостаточно килограммов, чтобы удерживать такие полеты. Это же надо там оставаться. Я же не могу приехать на один день. невозможно. Это... Но все-таки надо как-то стараться, нет, чтобы за здоровьем следить. Потому что эти полеты, это... Они вывозят человека из нормальной кондиции, да, абсолютно.
А из Азербайджана предложение бывает?
Бывает.
Да, так вот. Да, постоянно, вот с этим огнем живем. Land of Fire.
Конечно.
Азербайджан.
Огнепоклонников.
А это, да, не тянет вас?
Тянет, но я нахожусь, я умудряюсь находиться там. Вот внутренне. А я часто во сне бываю там.
А что она играет?
Во сне бываете? А что вы видите во сне?
Вообще, в основном, вижу газголосы, да. И вот бульвар, вот этот, Каспийское море.
Бульвар, потому
вот
что...
Вот эти арудес текенлар с чаем. И наши такие вот... Да, да. Вот эти больше 80-е годы. В детство часто ухожу. Тут странно так.
Да.
Ну вот, представляете, вот так каждую неделю 2-3 раза там. Как-то, наверное, каждый человек должен находить путь, как жить в мире с собой. И есть вещи, которые невозможно сделать. Например, невозможно часто лететь. Мне невозможно. Значит, или во сне, вот так, в мечтах. Я мечтатель. А вы знаете, я бы хотела где жить? Прямо в Газголосы. Мне нравится там высоко. Чисто.
Deyir, atasının öləcəyi günü əvvəlcədən bilirmiş. Daşkənddə axırıncı konsertini verməyə gedən günün səhərsi tezdən evdə güzgü qəflədən yerə düşüb çilik-çilik olub. Ürəyinə damıb ki, nəyisə olacaq. Deyir, yalvardım, ata, getmə. Qulaq asmadı. Həkimlər demişdilər ki, ona çalma olmaz. Vaqifin ölümündən cəmi 3 gün sonra atasının dili ilə desəm, Cazizanın 10 yaşı tamam oldu.
Mamma mia, fanatikam. Фантастическим и фанатиком. Я помню, у меня вечные какие-то бывали очень страшные приключения. Кстати, у меня вот,
да,
пальчик до сих пор немножко...
Плоско.
Да, здесь шрам. Видите, какой шрам. Вот топором я попала по этому пальцу. Да, помню.
Да.
И я попала прямо... Понимаете, это удивительно, что это благодаря моей природе, что плотные мужские кости, спасибо, да, природе. И я помню, папа упал в обморок. Он сказал: рояль белый, как вот ваша сорочка, совершенно белый был, и упал.
Вообще Вагиф очень особенный. Я могу одним словом. Он говорил, я говорю: Вагиф, ты можешь, боже, музыкально выразиться? Он говорит: Азиза, моя музыка это Азиза.
Да, он, знаете, присутствует все время. Да. У нас дома фотографии, но помимо фотографий он присутствует даже физически. Да. Даже до такого абсурда доходит время от времени. Вы знаете, вот такой вот феномен. Но это в жизни это нормально. Вот когда человек проходит, каждый человек своим собственным ароматом веет. Это нормально.
Абсолютно.
И вот я даже помню, еще мы когда в Баку жили, на Низами 60, ребенок, мне сколько, 11 лет. Я заходила в комнату, где папин рояль, маленький рояльчик, который ты в кредит купила тогда, помню. Это отдельная история. Да. Трудно бывало. И я чувствовала такой вот, бывает ветер, вот когда человек проходит, маленький ветерок. Как будто только что здесь папа прошел. Я бежала в кухню, и я говорила: а вот только что папа был. А мама говорит: что ты говоришь? Я говорю: ну вот так было.
Запах.
Да. Притом даже я очень всегда тонко ощущала многие вещи, в том числе ароматы. У папы была одна такая бежевая майка. И вот с каждым материалом аромат человека разный бывает. Я даже помню в деталях, как это.
Мы часто говорим.
Да. Иногда даже вот живя в Майнце, я слышу какие-то аккорды, как будто кто-то зашел, какой-то аккорд сыграл и ушел. Но это совершенно реально, это не фантастика. Это просто не каждому дано услышать.
Deyir, adamların ürəyini indi kitab kimi oxuyuram. Dəfələrlə olub, yaxınlarını zəhv vurub deyib ki, bugün bayra çıxma, ya vacib işini təxirə sal, sənin üçün uğurlu olmayacaq. Ürəyinə daman da həmişə düz çıxır.
Удивительно, вот муганная музыка, хотя она совершенно народная, но она очень образованная.
Конечно.
Вот это как мой отец говорил, ох, мам шмола. Вот муганная музыка, я не могу сказать, что я такой большой теоретик, знаток всех остальных фольклорных там других народов, но сравнивая часто с другими народными музыками, муган какой-то, ну вот я не знаю, как
логичная
вот симфония Малера, не знаю, что вот это очень образованная музыка, как будто ее создал не народ, а профессора академии, я не знаю, это секрет для меня. Удивительно. Какая-то совершенность, какая-то совершенная музыка с такими совершенными пропорциями. Но это от натуры, это как дерево, которое само по себе выросло очень красивым, с какими-то асимметрично-симметричными ветвями. Не знаю, как инжировое дерево, я не знаю, вот инжир — это символ Азербайджана, вот мугам — это как самое вкусное инжировое дерево с янтарными плодами. Это если так физически выразиться. А если так с другой стороны, это как будто вот ты разговариваешь с Богом, да? Объясняешься Богу любви, говоришь Аллах, сани все время, вот это есть. Удивительно, вот Вагиф играл на клавишных как тарист.
Он так и сказал.
Это потому что на клавиши имеют совершенно другую структуру. Вот играешь на фортепиано, это звучит по-другому. А у тарах вот это как, ну вот как скажем, фламенко.
Да.
А вот эти детали очень важные, бриллиантовые.
Uğurlarına göre anasına minnettar Dəzzi. Anam Elza xanım olmasaydı, nə mən xaricdə olardım, nə də Azərbaycan musiqisi deyir. İndi qızının bütün işlərini Elza xanım aparır. Konsertlərini, disklərini. Bir sözlə, bütün yaradcılığı anası ilə bağlıdır. Elza xanım özü isə deyir ki...
Это дочь Азербайджана, это не моя дочь. Это мой музыкант. Спасибо, что вы выразили.
Я тебя перебью, я извиняюсь. Все-таки какой-то определенной довольно-таки большой части так называемых, я не знаю, кто, им было даже не обидно, почему-то злились, что леди пришла из Грузии, вот ханам, Эльза ханам, и она вот своего мужа хочет обожествлять, что-то вот это все, какой-то абсурд. И даже, может быть, не нравилось, что вот Вагиф женился на грузинке.
А я не знаю.
Да, были такие.
Не знаешь, Алиса, были другие, а вот, другие а разговоры вот по-другому. Это что мы счастливы, что
вот одна сторона была очень счастлива, прогрессивная сторона. Другая сторона из того, что вообще каждый раз появление Вагифа, где бы он ни играл, вызывало злость многих музыкантов. И эту злость они еще к тому же могли по прямую обрушить на Вагифа, они обрушили на Ильсухана. Потому что это больше как-то удобное такое.
Позиция.
Да, удобная позиция. Странно, да. Но это такие непрогрессивные люди. Сознательные, разумные всегда понимали, что все, что хорошее случилось в нашей семье, в семье Мустафазаде, это благодаря Эльзе Хану. Я бы не была бы за границей, и азербайджанская музыка тоже не была бы за границей, если бы не Эльза Хану. И это факт, от которого никуда невозможно убежать. Но что делать, что правда похожа на кактус? Но с кактусом надо же обращаться уметь. Кактус дает очень интересные цветы. Кстати, одна порода есть, называется Кёнигендернахт. Она только ночью дает по вечерам.
А днем закрывается.
Бесподобно.
На утро, как свет появляется, он закрывается.
Да. Так вот, надо уметь обращаться с правдой. Или можно уколоться. Я вот желаю всем хорошим людям бережно относиться к правде. И даже если кактус колючий, как правда, не выдергивать эти колючки.
Конечно.
Просто не трогать. С респектом обращаться. Тогда все будет хорошо.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə qulaq asırsınız. Qonağımız caz ustası Əzizə Mustafazadədir. Onu mən təqdim edirəm, Ülviyə Əsədzadə. Öz həqiqətlərim var, deyir Əzizə. Bəlkə də çoxları məni başa düşmür, inciyə də bilərlər, amma hər halda bu mənim həyatımdır. Əzizə boş vaxtlarında çəkir. Bu onun ən sevimli əyləncəsidir. Əsasən təbiəti çəkir. Deyir, bəzən heç özüm də özümdən başa çıxa bilmirəm. Fortepianoya aşiq barmaqlarımı bəzən fırçaya qısqanıram. Oxumağı da sevir.
Я замужем за фортепиано.
Хорошая сказка.
Хорошая фортепиано.
Чатинди,
когда я училась в школе Бюльбюля, не существовал азербайджанский сектор для пианистов. Просто не существовал. Только для народников.
Для народников.
Бакида достар назову?
Йох.
Финдеса?
Йох.
Йох.
Бакина мет элагенс вара Азербайджан? Чатин Фраги, why? Questions. Кстати, друзей у меня не бывало никогда. Особо. Папа для друзей.
Покина на лагензаре.
Секрет.
А хоть что-то на вахту отдус пахита?
Не помню. Яшасын Азербайджан. В глубоком смысле. Яшасын Мугам. Джаз Мугам. И Яшасын Вагиф. Мустафа Заде. Амин. Амин. Амин.
Часам. Ваши перегляды.
İsveçdəki tamaşaçıları gözləyir. Növbəti konserti oktyabrın 22-sində orada olacaq. Kontrast adlı diskinin ikinci hissəsini işləyir. Caz və muğamın sintezindən sonra caz və operanın sintezi. Yer gəlmişkən bu söhbəti təşkil elədiklərinə görə Kənan Kazımoğluna və Darab Qacara təşəkkürlər. Bu da son. Azərbaycanlılar üçün əfsanəyə çevrilmiş İnci Şəhzadə ilə Əzizə Mustafazadə ilə uzaq Praqada təsadüfi bir görüşün sonu. Onunla mən görüşmüşdüm. Ülviyə Əsədzadə. Elə verilişimizin də sonudur. Azadlıq Radiosunun bu saati olan verilişi də burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.